Значны прагрэс дасягнуты ў дыялогу паміж хрысціянскімі цэрквамі, лічыць кардынал Вальтер Каспер. На думку іерарха, які ўзначальваў папскую раду па спрыянні хрысціянскаму адзінству, яшчэ нельга казаць аб якой-небудзь форме адзінага касцёла, але ўжо можна размаўляць аб адзіным хрысціянстве. Аб гэтым кардынал Каспер напісаў у артыкуле, апублікаваным у прылажэнні да нямецкага выдання Die Zeit пад назвай «Хрыстус і свет». Нагодай для артыкула стаў лютэранскі дзень царквы, які распачынаецца заўтра ў Дрэздэне. Былы кіраўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству напісаў, што на працягу апошніх 40 гадоў у дыялогу паміж хрысціянскімі цэрквамі дасягнута так шмат таго, што аб'ядноўвае, што аб гэтым нават не даводзілася марыць. На думку нямецкага кардынала, мэтай экуменізма не з'яўляецца вяртанне або ўваход аднаго касцёла ў другі, але супольнае ўзрастанне ў паўсюднай еднасці. Кардынал Каспер не пагаджаецца з меркаваннем, згодна з якім экуменізм з'яўляецца стратным для католікаў. Іерарх мяркуе, што наадварот экуменізм заахвочвае больш ахвяраваць і прымаць. Дзякуючы гэтаму, у нейкім сэнсе, ён робіць католікаў больш каталіцкімі, адзначыў кардынал. На працягу апошніх гадоў экуменічны дыялог датычыў вельмі вострых тэмаў, піша кардынал Каспер. Ён прывёў прыклад дыскусіі, якая разгарнулася вакол дэкларацыі Домінус Езус аб збаўчым адзінстве і паўсюднасці Езуса Хрыста, абвешчанай ў 2000 годзе. У дакуменце ўзгадваецца між іншым, што ў пратэстантаў ёсць недахоп атрыбутаў эклезіяльнасці хрысціянскіх супольнасцяў, якія не застаюцца ў адзінстве з Рымам. Гэтыя словы вельмі востра былі ўспрыняты лютэранскімі цэрквамі. Аднак праз некаторы час зноў стаў магчымым поўны ўзаемапавагі экуменічны дыялог, адзначыў кардынал Вальтер Каспер.